Ekonomija, medicina, kultura, sport, aktuelnosti iz našeg grada. Razgovori s povodom.
Na satu Skala radija 11 časova i 2 minuta i evo, kao što smo već najavili, u studiju Skala radija Mirjana Jenjić-Stojanović, psiholog, zaposlena u Domu zdravlja Ugljevik, i na moje veliko zadovoljstvo što je pronašla vremena da dođu ovdje i pričamo o jednoj izuzetno važnoj temi o kojoj se, čini mi se, jako malo priča, a trebalo bi više. Evo, mi ćemo se potruditi da u narednom periodu ona bude naša gošća. Mirjana, dobar dan i dobro nam došla.
Dobar dan, hvala na tako lijepoj najavi, hvala što ste me pozvali.
Evo, ja sam vas pozvala s obzirom da stigla nam je jesen i kalendarski. Ono što svi možemo da primetimo jeste da nešto, ni pa ne nešto kasnije, Boga mi, poprilično fino, kasno ovaj jutro počinje, isto tako ranije se smrači. Hteli mi to da priznamo ili ne, a evo nam je pomeranje sata u zadnjoj sedmici oktobra, ta jesenja depresija i, mogu da kažem, klinički postoji. Ali je, ajde evo da pričamo o depresiji. I sami ste rekli, složili se sa mnom, da je to tema o kojoj veoma često treba pričati kako bi ljudi prepoznali svoja stanja.
Pa upravo tako, baš ste to lijepo rekli. O depresiji se ne priča puno. Ljudi ne umiju da prepoznaju svoje simptome. Žive sa depresijom. Depresija koja se ne liječi, oporavak je sve duži i teži. U principu, jako je važno napraviti tu razliku što je depresija, što je zdrava tuga. I to se često miješa. Tuga je zdrava emocija. Znači, ako smo nekog izgubili, donijeli neku pogrešnu odluku, naravno ćemo osjetiti emociju tuge koja je prolazna. Ali depresija je nešto što traje. E sad, ona ometa svakodnevno funkcionisanje pojedinca na svim poljima. I na društvenom, i na psihičkom, i na zdravstvenom. Znači, osoba postaje, ne od samog početka naravno, disfunkcionalna. Ispašta porodica, ispašta prijatelji, posao. Te osobe odlaze često na bolovanje, često su izolovani od društva. Isto tako se primjećuju i te promjene u ponašanju, recimo, ili razdražljivost, ekstremna razdražljivost, ili imamo one u potpunoj povučenosti koje nemaju volje apsolutno ni za šta, znači da idemo u banalnost ni do osnovne higijene. Tako da, depresija je jako široka tema i o kojoj bismo mogli da pričamo, a ja bih danas najviše voljela da ubacimo i taj mali psihoedukativni dio, da ljudi mogu da prepoznaju simptome i kad je vrijeme da se jave za stručnu pomoć.
Koji su to prvi simptomi? Nama zanemarljive. Evo, rekli ste, mislimo da smo tužni, mislimo da, obično sad kažu, faza. Ona nije depresivna, ona je bezobrazna, ima te svoje faze.
Nažalost, često to čujemo jer ne pružamo tu dozu razumijevanja prema drugima. Depresija nije faza, depresija ne prolazi. Ako pričamo o kliničkoj depresiji, to je stanje. To je medicinsko stanje koje parališe osobu. Glavni simptomi su umor koji ne prolazi, koji je konstantan. Znači, teško nam je da se budimo ujutru, praćeno je nesanicom ili prekomjernim spavanjem. Ali uglavnom je, kod kliničke je uglavnom riječ o nesanici i često se uspavljuju sa medikamentima takve osobe. Apetit je uglavnom poremećen, smanjen je, ja volim da kažem, u toj jednoj depresiji se smanji čak i ta želja za životom. E, tu je ključ, to je simptom koji se ne smije nikako ignorisati. Kad se smanji želja za životom, nailaze misli kao i namjere o oduzimanju života, samoozljeđivanju, i to je hitan alarm za traženje pomoći. Sad imamo i neke druge simptome, kao što je socijalna izolacija, zatim osoba teško donosi odluke, teško razmišlja, često zaboravlja stvari kao što su neke banalne i osnovne stvari, teško se uklapa u društvo, izbjegava svaku moguću aktivnost, brigu o porodici, sve je svedeno na minimum. Pa često depresivne osobe izgledaju jako neuredno jer nemaju volju i nemaju snagu da ustanu iz kreveta, operu zube, operu kosu, te neke osnovne stvari, a društvo će to da osudi. Vrlo često na ulici, ako vidimo takvu osobu, mi ćemo osuditi na prvu. A zapravo se radi o jednoj disfunkcionalnosti koja remeti osobu na svim poljima, U principu to su osnovni simptomi. E sad, ja bih se sad zadržala malo na emocionalnom dijelu, a to je taj emocija, zapravo ta emocija tuge. Ona je dominantna, ali imamo i osjećaj bespomoćnosti, usamljenosti, nesigurnosti, odbačenosti. Sve se nekako to upakuje da osoba osjeća krivicu i stid što se osjeća tako. E tu već pričamo o prljavoj patnji. Znači, depresivna sam i loše sam jer sam depresivna i to je jedan začarani krug iz kog se ne izlazi. Važno je ovo prepoznati, važno je prepoznati kakvi smo bili recimo prošle godine u ovo vrijeme, kakvi smo sad, pa napraviti paralelu. Tako da ovi simptomi su uglavnom najčešći, znači ta praznina, taj osjećaj bespomoćnosti, beznadežnosti i apsolutna socijalna izolacija.
Pomenuli ste, odnosno upotrebili ste začarani krug iz koga je nemoguće izaći. Da li to znači da mi kada uđemo u depresiju ne možemo sami bez vaše pomoći? I koliko često dolazimo kod vas po pomoć?
Nažalost, nije toliko rašireno. Kad sam rekla nemoguće, uglavnom je nemoguće samostalno. Važno je potražiti pomoć, pričati o tome kako se osjećamo. U redu je biti loše. Uopšte, ljudi često imaju sram da dođu i priznaju da se osjećaju loše, da su depresivni jer to je tabu tema, to je sramota u našem društvu, sramota je doći kod psihologa. Mislim da mnogo veći broj ljudi, bar evo pričamo o našem području, se suočava sa depresijom nego što traži pomoć. A depresija je naprosto takvo jedno stanje da što god duže traje, dok što god je duže prisutno u nečijem životu, oporavak je teži i duži. Tako da, u principu, da, nažalost, najavljaju se puno, ali ima ljudi koji umiju da prepoznaju, kojim, recimo, neko im preporuči, već ako su se nekom otvorili, i dođu i potraže pomoć i u 85% slučajeva bude pozitivan ishod.
Evo vi radite, ja sam rekla na samom početku, vi radite u Domu zdravlja u Ugljeviku. Kako bi vi ocenili, kako bi vi ocenili Ugljevik i ovaj kraj? Koliko traže pomoć? Sa kakvim situacijama se susrećete i kakvo je vaše mišljenje posle? Čini mi se 2 godine ste rekli da ste ovdje, je li tako?
Ne.
Dobro, pogrešno sam vas razumela.
Radim mnogo kraće ovdje u Centru za mentalno zdravlje u Ugljeviku, ali evo za ovo kratak vremenski period najviše se susrećem s anksioznost i depresije su najprisutnije. Drago mi je da ljudi koji dolaze su umjeli to da prepoznaju. Uglavnom je to preporuka bila. Ba evo, dosta to neko moje iskustvo je bilo preporuka i s nekima uspijem da dođem do pozitivnog rezultata nakon 5 seansi, s nekima je potrebno malo duže, s nekima, to je sve individualno. Važno je prepoznati, doći i javiti se. Ja evo i ovim putem mogu da ljude pozovem da mogu slobodno da dođu, da porazgovaramo. Nije tabu tema doći kod psihologa. U većini zemalja je to luksuz, a mi smo sada, evo, imamo sve to dostupno i edukacije gdje možemo pročitati nešto i na internetu, a isto tako i obratiti se u Centar za mentalno zdravlje. Nije sramota potražiti pomoć.
Koji su najčešći uzroci depresije i što nas sve to uvodi u depresiju? Čini mi se, ako sam vas lepo i fino razumela, sami sebe nekako dovedemo u tu situaciju. Jesu li to labilni ljudi? Jesu li to emotivni ljudi? Ko je više podložan depresiji i kakve osobe se to odupru depresiji?
Pa znate kako, sad sve je individualno, ali ajde da kažemo ovako, depresija ima i taj nasljedni faktor. Nije nužno, to bih voljela da naglasim, nije nužno, ali ima taj nasljedni faktor da ukoliko porodična istorija ima ponavljajuće depresivne poremeće ili ako pričamo o velikom depresivnom poremeću, odnosno kliničkoj depresiji, postoji vjerovatnoća da će osoba da doživi kliničku depresiju. E sad, postoji jako puno vrsta depresija, imamo i neke epizode depresije kao što su recimo periodične, zimska depresija i tako dalje, o kojoj ćemo kasnije govoriti, ali mi je važno onda da spomenem da statistički gledano su žene te koje više prolaze kroz depresivne faze nego muškarci. E sad, tu imamo jedan čitav spektar biohemijskih promjena, hormona i baš to što ste vi spomenuli, moram se složiti s vama, i ta osjetljivost. To preveliko preuzimanje brige i odgovornosti na sebe, što ne moramo mi da nosimo i tuđe probleme i brige i da nosimo teret koji ne možemo da ponesemo. Ja često svojim klijentima objašnjavam na jedan jako šaljiv način kako dođe do depresije i anksioznosti, a to je kad ljudi previše ćute. Znači, zamislite da u sebi imate jednu kanticu u kojoj se slaže, pa ljutnja, pa tuga, pa danas sam se iznervirala zbog toga, pa povrijedilo me to. I sve se taloži. Vi ćutite, gutate, trpite, idete za obavezama dalje. A šta se desi kad se napuni? Dolazi do prelivanja. E, to prelivanje vodi u psihosomatiku, u anksioznost, u depresivne poremećaje, može biti samo depresivna epizoda, napade panike. Tako da da, u principu nema sad neka klasifikacija, baš ta populacija će doživjeti depresiju, niko od nas nije u potpunosti siguran, ali važno samo reagovati na vrijeme.
Koliko su povezane stres i depresija?
Jako su povezani. Pa stres utiče na sve naše, mislim, i anksioznost i stres su jako povezani. Napadi panike i stres su jako povezani. I sama ta depresija je povezana sa stresnim događajima koji su osobi mogle da se dese. Ali mislim, opet i ovdje ne bih da to bude kao neka apsolutna činjenica. Ne mora da znači. Neko je apsolutno ima melanholičnu ličnost. Takva je ličnost. Naravno da je on podložniji tom depresivnom raspoloženju, potištenost, povučenost, i da je veća vjerojatnoća da će onda doživi veliki depresivni poremećaj. Tako da sve je to više manje individualno, ali ja opet kažem, niko nije u potpunosti siguran, važno je samo na vrijeme da reagujemo.
I kod depresije moram da vam postavim još jedno pitanje. Koliko dugoročna ili neka duboka depresija može da utiče na naše fizičko zdravlje?
Apsolutno može da utiče, baš zato što sam na početku sam spomenula, apetit, hrana. Većina ljudi u depresiji ima smanjen apetit, što automatski utiče na sve ostale, na cjelokupan organizam. Dalje imamo san koji je poremećen. Ili je prekomjerno spavanje, ili uglavnom je to nesanica. Ako pričamo o dugotrajnoj depresiji, oni teško se uspavljuju bez medikamenata i automatski se tu remeti jedan sistem, jer svi znamo koliko je san potreban, posebno za nervni sistem, i apsolutno da utiče na fizičko zdravlje.
Da. E sad, ono za što sam ja vas zvala, kao čini mi se, kao meta ove emisije, jeste sezonska depresija. Evo i na samom početku sam rekla, kaže, naviknemo se, nije to nikakav problem. Mislim da su istraživanja i stručnjaci došli do zaključka da čak pomeranje sata u oktobru utiče na biljke, na životinje, a o ljudskom organizmu i da ne pričam. Šta nas to očekuje sa tom jesenjom ili zimskom depresijom koja je pred nama ako nas već nije uhvatila?
Da, apsolutno postoji. Riječ je o sezonskom afektivnom poremećaju ili zimskoj depresiji, pa se često šaljivo kaže prezimljavanje, odnosno ili preživljavanje. To je konkretno povezano sa sunčevom svjetlošću, odnosno nedostatkom sunca. Znači, dani postaju kraći, noći su duže, ljudi su samim tim manje aktivni, što sve vodi u to povlačenje. I zato postoji ta zimska depresija. E sad, šta je karakteristično za nju? Njeno glavno obilježje je da se ona javlja otprilike u kasnu jesen ili u ranu zimu. I traje sve kontinuirano do početka proljeća. To je zapravo i suštinska razlika između kliničke depresije i ove zimske depresije. Znači, ona ima svoj rok trajanja, da tako kažemo, znači svoj početak i svoj kraj. E sad, njeno ono što isto tako mogu da poistovjetim što sam ranije rekla, simptomi su jako slični, ali nisu u potpunosti isti. Znači, postoje izvjesne razlike. Sad, ono što bih ja voljela, evo, da iskoristim ovdje priliku, ako mogu da objasnim zašto se to zapravo dešava.
Naravno, izvolite.
Poremećen je naš cirkadijalni ritam. Znači, biološki sat je poremećen, smanjena je sunčeva svjetlost, smanjeno je osvjetljenje i samim tim dolazi do poremećaja hormona. Glavni hormon tu igraju ulogu, znači to je serotonin i melatonin. Zašto baš ova dva? Melatonin je zadužen za spavanje, znači kako se produži trajanje noći, melatonin se duže prirodno zadržava u tijelu. I onda dolazi do trenutka da mi se teško budimo ujutru, prekomjerno spavamo, nemamo energiju, potrebno nam je dodatne, ne znam, kofein, grickalice, slatkiši da se podignemo, da se razbudimo. Šta je sa serotonina? Serotonin je hormon sreće i dobrog raspoloženja. Serotonin je prisutan najviše u našem organizmu kada smo direktno izloženi suncu. E sad, ovdje je vrlo jasna slika kakvu mi jednu strukturu dobijamo. Smanjen serotonin, povećan melatonin je savršena jedna biohemijska baza da se desi zimska depresija. Znači da se razvije to depresivno ponašanje gdje smo mi umorni, tromi, a gdje nam je teško ponekad da ustanemo iz kreveta, da se razbudimo. Tako da to je suštinski naučni dokazano zašto se baš javlja depresija u ovim tmurnim danima, a recimo ne dešava se tokom ljeta.
Da, koliko ona može da bude, ajde ne kažem opasna, nego koliko može da bude teška? Možemo li mi vremenom da se recimo u novembru priviknemo? Može li organizam, mozak, mogu li ti hormoni nekako da se usklade vremenom ili to može da nas prati celu zimu?
Apsolutno možete nas prati cijelu zimu ukoliko adekvatno ne postupimo. Postoje naprosto situacije u kojim ne možemo reagovati, ne možemo ništa promijeniti, ne možemo mi namjerno izazvati svjetlost koje nema. Ali postoje neke stvari koje možemo da uradimo, naprimjer da ubacimo u svakodnevicu svoju, da preveniramo. Ako se još uvijek nisu pojavili simptomi ili ako recimo znamo da smo skloni, ako se i prošle godine pojavila depresija u istom periodu i pretprošle i tako dalje, znači postoji mogućnost da ću to preživjeti i ove godine. Hajde vidim šta mogu da učinim. Da ne bude baš, čekam proljeće, ništa ovako mora da bude i da se prepustimo.
Šta možemo da učinimo?
Evo ovako, hajde krenemo od nekih malih koraka. Ja uvijek krećem prvo od psihoedukacije, znači da umijemo da prepoznamo, da osvijestimo, aha, dešava mi se to i to, mogu da prepoznam, želim to da mijenjam. Jel mi lijepo sa tim simptomima? Nije mi lijepo. Dalje, izlaganje svjetlosti. Znači, iako je dan oblačan, 15 do 30 minuta, mislim da svako od nas može u jednom danu izdvojiti da bude na polju. Najbolje je ujutru. Da jednostavno da se izlažemo to koliko god da ima svjetlosti, čak i kad je oblačno. Zatim fizička aktivnost, znači povećava endorfin i samim tim se povećava naša energija, aktivacija, imamo više volje za nekim fizičkim obavezama koje treba da obavimo. I da, još jedna jako bitna stvar, to je ishrana. To moram da spomenem ovdje, jer se u zimskoj depresiji ljudi su skloni prejedanju. Jača je potreba za ugljenim hidratima. Evo jedan savjet da se ugljeni hidrati zamijene recimo omegom 3 masnim kiselinama ili proteinima, gazirana pića, vodom i tako dalje. Sve to povećava naš nivo energije. To su neki mali sitni koraci što je do nas, što možemo da učinimo. E sad imaju i terapije lampom, isto tako potražite stručnu pomoć, zašto da ne? Porazgovarati sa terapeutom, dobiti podršku, razumijevanje. Kroz ovu zimsku depresiju zaista dosta ljudi prolazi. I nije sramota doći javiti se, prolazim trenutno kroz, imam te i te simptome, prolazim kroz zimsku depresiju, što mogu da učinim? Podrška i razgovor je uvijek jako dobrodošla kad pričamo o depresiji, posebno ovoj zimskoj.
Da, svakako, podrška i savjet stručnjaka neizostavno, čini mi se, kao što ste rekli, u svetu je to prioritet i trend, kod nas je, čini mi se, na mala vrata ulazite u naše živote, ali eto, nadam se da će u nekom doglednom vremenskom periodu biti ta slika nešto drugačija. Ono što još moram da vas pitam, da vas iskoristim kada pričamo o depresiji, čisto možemo da pročitamo naslove da je sve više dece u depresiji, da su mladi u depresiji, onda ćemo mi stari da kažemo šta njima fali. Danas su roditelji tu koji imaju, pokušavaju da im obezbede sve. Većina njih studira, putuje. Dosta dece, oni mali, pa ne znaju oni ni šta je depresija, ali ima tih kliničkih slika gde su depresivna deca ili gde su depresivni adolescenti, što je pomalo možda nerazumljivo, s obzirom da su oni u najlepšem periodu svog života, kada su bezbrižni, sigurni, zaljubljeni, srećni i tako dalje i tako dalje. Kako objašnjavate to?
Pa znate kako, depresija pogađa bilo koga. U adolescenciji je ona mnogo češća nego kod djece, iako se naravno može naći, mislim, prisutna je. I nema pravila, nema striktno pravilo. E, ova osoba ima lijep savršen život, sigurna je, putuju, studiraju, njima ne može se desiti depresija. Naprotiv, spoljašnji faktori imaju uticaj da li će se desiti depresija ili ne, ali ponekad i naša struktura ličnosti diktira. Znači, čak i ako je sve savršeno u našem životu, mi možemo da se osjećamo loše. I to je u redu. Nije u redu ne prepoznati ni kod djeteta kao roditelj, ni kod adolescenata. Aj, kad pričamo o adolescentima, hajde, oni su i stariji i već mogu da prepoznaju sami kod sebe i da potraže pomoć, da li kod roditelja, ako naiđu na podršku, a nadam se da u većini slučajeva da, i da potraže stručnu pomoć. Uglavnom se kod djece, kad pričamo o djeci, je nedostatak te sigurnosti i podrške. Kod adolescenata opet tu se dešavaju velike promjene, kako životne, tako i biohemijske, što ćete se složiti sa mnom, znači to je jedan razvoj takav kakav jeste, kroz koji smo svi prošli, i često se u tom periodu javi ili anksioznost ili depresija. Tako da ne mora biti striktno uslovljena fizičkim faktorima, da se roditelji ne osjećaju striktno krivim, da su uvijek oni krivi, ali naravno da se uzimaju u obzir. I da, svakako da postoji, svakako da postoji.
Koliko često vam se javljaju roditelji za pomoć? Savet, pomoć, razgovor, kada su u pitanju njihova deca?
Pa nažalost moram reći da ne tako puno. Moram reći da ne tako puno, uglavnom pričam, adolescenti dolaze i sami, znači to pričam već o nekim srednjoškolcima koji su pred kraj srednje škole, ali sa roditeljima konkretno, pa i ne baš, ili ako se jave, to je uglavnom isto pitanje, to su tantrumi. To je glavna tema oko djece i da znaju da se postavi i na koji način da se nose sa tim. A što se tiče generalno depresivnih, anksioznih epizoda kod djece, iskreno ne baš.
Kako da prepoznamo depresivno dete?
Pa, simptomi su uvijek isti. Izolacija, socijalna izolacija, nezainteresovanost. Nije u redu i nije prirodno da je jedno dijete apsolutno nezainteresovano za igru, za ples, za druženje, za odlazak napolje, znači ta zatvorenost, to povlačenje, ta praznina. To se kod djece vrlo lako može primijetiti jer oni ne umiju ništa da sakriju.
Ali i opravdaju da je to povučeno dete.
E pa sad, uzima se šira slika, pa ako se zaključi da je samo povučeno dijete, to je u redu. Onda se radi na nekim drugim stvarima, ali mislim da je važno reagovati, pa čak i preventivno. Nije sramota dijete uzeti za ruku, odvesti kod dječjeg psihologa, kod pedijatra i oni će znati kod dalje da upute i šta da uradi. U principu važno je samo da roditelji shvate da ništa nije sramota. Sramota je ne pitati, ne informisati se i ne znati.
Ima li pomaka zbog toga što pričamo malo češće o tome? Evo i društvene mreže su, čini mi se, preplavljene savetima stručnjaka i sve to. Je li ima nekih pomaka?
Pa ja mislim da polako ima. Idemo malim koracima, ali mislim da ima, mada opet treba biti oprezan. Ja to često kažem zato što na internetu možemo da pročitamo sve i svašta. Treba dobro provjeriti ko stoji iza teksta koji čitamo. Znači, ko stoji iza toga da priča o tako jednoj, recimo, ozbiljnoj temi kao što je anksioznost, kao što je depresija, kao što su napadi panike. Čak i ja često mogu da pročitam neki... Ljudi koji nisu edukovani da pričaju na tu temu, pričaju i dobijaju punu podršku. Tako da ja uvijek savjetujem, dobro provjerite od koga primate znanje. Ali u svakom slučaju ja sam za to da se svijest širi, da se informacije širi, da nam bude dostupno. Eto tako.
Evo, nadam se da smo za početak otvorile, da kažem, Pandorinu kutiju, je li tako, kada je psihologija u pitanju. Krenuli smo sa depresijom. Ja ću vas uskoro pozvati da pričamo o tim napadima panike i anksioznosti. Čini mi se da nema osobe koja nije doživjela i ne proživljava kontinuirane te napade panike. A šta biste nam posavjetovali za ovaj sezonski afektivni poremećaj ili zimsku depresiju? Svašta ću ja naučiti danas.
Baš lijepo pitanje. Niste sami. Mislim da je to onako suština svega. Niste sami. Nije sramota tražiti pomoć, sramota je patiti u tišini, sramota je da nešto trpimo, a postoji pomoć. Znači, resursi postoje. Isto tako, kad prepoznamo kod nekog drugog da postoji, da se povlači, da sve ovo što smo navele danas, nije u redu da toj osobi dođemo i kažete, ma ajde, pusti to, trzni se, možeš ti to. Ne, nego tu sam za tebe. Hajde popričamo o tome. Hoćeš zajedno da odemo da potražimo pomoć? To je podrška. I ja bih na ovom prilikom podržala sve ljude koji se susreću sa ovom zimskom depresijom, da nije sramota tražiti stručnu pomoć, da možete da se javite psihologu. Kognitivno-bihevioralna terapija je tu zaista može da odradi 85% slučajeva, znači izađe sa pozitivnim efektom. Isto tako, ponekad se uključuju medikamenti, zavisno sve od stepena zastupljenosti depresije. U svakom slučaju, još jedna poruka koja mislim da je jako važna, koju želim da iskoristim, da kažem danas, budite saosjećajni prema sebi. Nažalost, niko nas to ne uči, uči nas da budemo nježni, blagi, ljubazni prema svima oko nas, a mi zaboravimo da budemo isto tako nježni, blagi prema sebi, tako da budite strpljivi prema sebi, budite, razumite sebe, u redu je ako nešto ne možete danas, ostavite za sutra, u redu je da vam neko pomogne, da potražite pomoć, tako da... Ja mislim da kad ljudi osvijeste to da postoji ljubav iza njih same, da se ta svijest mijenja. Tako da u svakom slučaju niste sami, tu smo, možete da se javite, da li porodičnom ljekaru, znači gdje da vas uputi, da li psihologu, psihijatru, u svakom slučaju niste sami.
Mirina, hvala vam za ovu divnu emisiju i hvala vam što ste izdvojili vrijeme da provedete sa nama i evo podijelite jednu važnu priču sa svim slušaocima. Ne znate ko će vam sutra možda, ko je danas slušao nas, pokucati na vrata i potražiti pomoć. Hvala vam još jednom.
Moja vrata su otvorena. Hvala vama puno.
Poštovani slušaoci, bila je to Mirjana Jenić-Stojanović, psiholog zaposlena u Domu zdravlja u Ugljeviku. Evo, započeli smo, čini mi se, nekako serijal ove priče kada je u pitanju pomoć i kada je u pitanju odlazak kod psihologa. Pričali smo o zimskoj depresiji, čuli ste da može da ostavi neke velike posljedice na nas i čuli ste preporuke kako da se rešite toga. U krajnjem slučaju možete da posetite Mirjanu. Hvala vam na pažnje.
Ekonomija, medicina, kultura, sport, aktuelnosti iz našeg grada. Razgovori s povodom.